Uz Izraels apbalvojuma taisnīgais starp tautām medaļas ir uzraksts: katrs, kurš izglāb vienu dzīvību, izglāb visu pasauli. Šis Talmuda citāts pilnā mērā attiecas uz dramatiskiem notikumiem Bulgārijā 1943. gada martā. Sākoties otrajam pasaules karam, Bulgārija zaudē savu neutralitāti un ir spiesta pievienoties trīspusējam paktam starp Vāciju, Itāliju un Japānu. Tiek pieņemta virkne represīvu likumu, tai skaitā arī par nācijas aizsardzību. 43. Gada sākumā Berlīna pieprasa, lai Bulgārija atrisinātu tā saucamo ebreju jautājumu. Jau no februāra beigām pilnīgā slepenībā rit sagatavošanās darbi. Burtiski pēdējā brīdī, naktī uz 9. martu, par to uzzina vairāk opozīcijas deputāti, kas informē parlamenta priekšsēdētāju vietnieku Dimitru Pešēvu. Plānotā deportācija ir pretrunāta valsts konstitūcija, kas paredz visiem pilsoņiem vienādas tiesības. Pešēvs piedraud ar parlamentāru un valdības krīzi, un pēc saspringtām pārunām ar ministru prezidentu un viņa augstību Boris III. 10. martā policijas akcija tiek atcelta. Tā Bulgārija izrādās vienīgā valsts, fašistiskās Vācijas sabiedrotā, kas par spīti milzīgiem politiskiem un militāriem spiedieniem atsakās izsūtīt gandrīz 50,000 ebrejus. Pie tam ne tikai savus pavalstniekus. Ir saglabājušās liecības, ka izdevies izglābt arī vairākus tūkstošus citu valstu ebreju izcelsmes pilsoņus ar diplomātisko misiju un starptautiskā sarkanā krusta palīdzību. Tik izdotas 15,000 vīzas ebreju emigrantiem no Vācijas, Polijas, Rumānijas, Lietuvas un arī Latvijas, kam pa jūru izdevās izceļot uz Palestīnu. Diemžēl neizdevās izglābt vairāk kā 11,000 ebrejus no Maķedonijas, Trāķijas un Ziemeļgrieķijas, tās augtajām jaunajām teritorijām, ko bija okupējusi fašistiskā Vācija un kas kara laikā bija Bulgārijas pagaidu administratīvā uzraudzībā. Tā kā viņi nebija Bulgārijas pilsoņi un pēc Berlīnas domām vietēja likuma uz viņiem neatiecās, deportācija neizdevās novērst un lielākā daļa gāja bojā koncentrācijas nometnēs. Izraels valsts un ebreju tauta nav aizmirsuši dramatiskos 43. Gada marta notikumus un nevienreiz vien oficiāli izteikuši pateicību par Bulgāru pašaizliedzīgo rīcību. Tā savā laikā Izraels prezidents Nobel miera prēmijas laureāts Šimons Peres, atklājot Eiropas parlamentā izstādi veltītu Bulgārijas ebreju izglābšanas 70. Gada dienai, to raksturoja kā visas tautas varoņdarbu, neticamu drosmes un cilvēcības paraugu.
I want to thank your people, the priests.
Es gribu pateikties visai tautai, baznīcas un sabiedrības pārstāvjiem, vienkāršiem cilvēkiem, kas uzņēmās neapšaubāmo risku un izglāba ebreju kopienu Bulgārijā, vismaz lielāko tās daļu.
Pēc kara gados šie fakti tika lielā mērā noklusēti, jo komunistiskās ideoloģijas apologētiem bija grūti atzīt tādu vēsturisku personu kā cara Boris III, Sofijas un Plovdivas arhibīskapu, inteligences pārstāvju un daudzu citu cilvēku ieguldījumu Bulgāra ebreju izglābšanā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka no 43 deputātiem, kas parakstīja petīciju ar prasību atcelt deportāciju, 20 tika notiesāti uz nāvi, 8 uz mūža ieslodzījumu, pārējiem piesprieda 15 gadus cietumā. Bet izglābti ebreji, nespējot samierināties ar jauno režīmu, 48. Gadā masveidīgi izceļoja uz Izraelu, saglabājot sirdīs pateicību tautai, kas pierādīja, ka arī dramatiskos karapstākļos iespējams būt cilvēcīgiem. Pateicību, kas nav aizmirst arī pēc tik daudziem gadiem. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas rādio no Bulgārijas.